Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Някляеў Саннікаў заявілі, што вольных выбараў у Беларусі няма і заклікалі суграмадзянаў выйсці на кастрычніцкі пляц у Менску з пратэстам. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ заклікае стварыць рух за новыя выбары без Лукашэнкі. У апошні дзень датэрміновае галасаванне назіральнікі зноў фіксуюць шматлікія парушэнні на ўчастках.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар, выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Кітай назваў сітуацыю на Карэйскай паўвыспе надзвычай няўстойлівай за росту напружання паміж паўночнай і паўднёвай Карэяй. Міністр замежных спраў Кітаю Джай Цюнь сёння сказаў, што Пекін глыбока заклапочаны сітуацыяй і крызісам, які ўспыхнуў з-за абстрэлу з боку КНДР паўднёва-карэйскай выспы і гібелі ў выніку гэтага 4 чалавек. Сеул заявіў, што правядзе ваенныя вучэнні з баявымі патронамі на гэтай выспе. Пхеньян заявіў, што адкажа на гэта самаабарончым ударам. Прадстаўнік ЗША Біл Рычардсон, які знаходзіцца ў Пхеньяні, спрабуе зменшыць напружанне, параўнаў сітуацыю з парахавой бочкай. Кітай і Пакістан падпісалі яшчэ адно пагадненне коштам у 15 мільярдаў даляраў, дадатак да падпісаных раней кантрактаў агульнай сумай на 20 мільярдаў. Гэта пагадненне аб супрацоўніцтве і мемарандумы ў галінах энергетыкі, чыгункі, рэканструкцыі сельскай гаспадаркі і культуры. 18 дакументаў падпісаны ў часе візыту кітайскага прэм'ера Вэнь Цзябао ў Ісламабад. У Вялікай Брытаніі самы моцны цягам апошніх 25 гадоў снегапад перашкодзіў руху паветранага транспарту. Лондонскія лётнішчы Хітроў і Гатвік вымушаныя закрываць узлётна-пасадачныя палосы і адмяняць рэйсы. У некаторых самалётах пасажыры гадзінамі застаюцца сядзець у салёнах пасля прызямлення, бо самалёты не могуць пад'ехаць да тэрміналаў. З перабоямі цяпер працуюць лётнішчы ў Нямеччыне, Францыі, Галяндыі, Італіі. Снегапад выклікаў таксама праблемы з рухам на чыгунках і аўтамабільных трасах. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама яшчэ раз заклікаў Сенат найхутчэй ратыфікаваць дамову з Расіяй аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. У сваім штотыднёвым радыёзвароце да нацыі Абама падкрэсліў, што калі дамова не будзе ратыфікаваная, гэта падарве давер да ЗША як да вядучай дзяржавы, якая змагаецца з пашырэннем ядзернай зброі. Некаторыя сенатары-рэспубліканцы выступаюць супраць ратыфікацыі дамовы, бо з іх гледзяшча яна не спрыяе мадэрнізацыі ядзернага арсеналу ЗША. Суд у Кіеве выдаў санкцыю на арышт былога міністра аховы асяроддзя Украіны Георгія Філіпчука. Філіпчук быў міністрам пры папярэднім урадзе, які ачольвала Юлія Тимашэнка. Былога міністра вінаваціць у злоўжыванні службовым становішчам пасля пераходу Тимашэнкі ў апазіцыю. Новыя ўлады распачалі каля 10 крымінальных справаў супраць прадстаўнікоў яе кабінета, у тым ліку і супраць самой Юліі Тимашэнкі. Балівія, як раней Аргентына, Бразілія, Уругвай, прызнала незалежнасць палестынскай дзяржавы ў межах 1967 году. Прэзідэнт Балівіі Эва Маралес з гэтай нагоды заявіў, што міжнародная супольнасць павінна не дапусціць генацыд, як ён выказаўся палестынскага народу. Раней Палата прадстаўнікоў ЗША прыняла рэзалюцыю з заклікам устрымацца ад прызнання незалежнасці Палестыны. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. За дзень да асноўнага дня галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі два альтэрнатыўныя кандыдаты, Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў, супольна заявілі, што вольных выбараў у краіне няма і заклікалі суграмадзянаў 19 снежня выйсці на кастрычніцкі пляц у Менску з пратэстам. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Кандидаты Андрей Санников и Владимир Некляев с упольной прессовой конференцией продемонстрировали, что они являются не суперниками, а союзниками в агульной борьбе. Господар Некляев заявил, что лечит теперешнюю кампанию не выборами, а миновито борьбой с диктаторским режимом.
Все, что было до сих пор, что власть пыталась подать как демократизацию избирательного процесса, не имеет никакого отношения к завтрашнему дню, нацеленному на то, чтобы оставить у власти путем фальсификации, махинаций, лжи, ухищрений у власти того человека, который с 20 июля 1999 года является нелегитимным.
Владимир Некляев категорично заявил, что выборы в Беларуси не являются свободными и не могут быть признанными хотя бы только тому, что оппозиционные кандидаты в опошний период кампании были отлучены от СМИ, что они не имеют своих представников у выборчих комиссиях, что влада идет на примусовое дотерминовое голосование. Одним механизмом супротивления этому Некляев назвал выход на площадь 19 снежня.
Завтра будет народное собрание, а не что-то иное. И не надо власти пугать этот самый народ. Будто бы оппозиция готовится к каким-то провокациям. Нет. Требование не признавать эти выборы, считать их фальсификациями. Это первое требование, которое мы собираемся завтра выдвинуть. И второе требование – новые выборы без Лукашенко. Это совершенно мирное требование, гарантированное нам Конституцией, и они не требуют никаких силовых действий в ответ.
Андрей Санников заявил, что он не чакает, что удастся спынить механизм фальсификаций, и так само закликал сугромадзян до мирного протесту, откинувши обвинувачивание уладов у подрыхтовцы до неких силовых акций. Отказываючи на пытание журналистки державного телеканалу, Санников заявил.
У оппозиции единственный принцип сопротивления не насилие. Тем мы сильны и никогда не отказывались и не откажемся от этого. А ваши работодатели постоянно применяют насилие в отношении мирных демонстраций, в отношении демократических сил. Этот режим убил лидеров оппозиции. Гончара, Захаренко, Карпенко. Поэтому о насилии можем говорить только со стороны диктатуры Лукашенко.
Два кандидаты заявили, что они имеют супольный план деяния на площади с иншими оппозиционными удельниками выборов, але не выкрыли этого пляну. Андрей Санников.
Собираемся на площади, и мы прежде всего будем ждать итогов наблюдения, сообщений с участков, итогов голосования, и будем решать на площади, народ будет решать на площади.
Владимир Некляев этак отказал на пытание, кольки будет должиться акция на Кастрычницкой площади.
Акция по свержению диктатуры вещь такая до тех пор, пока не будет изгнан, сметен диктаторский режим.
Поводле слова у Некляева, зараз на Менску подтягиваются узброенные подразделения, бронетехника. И коли этой техникой улады отшепят площу, то демонстранты не пойдут на бронетехнику, але будут лечить это силовым протидеянием воли народу, який хочет протестовать. Владимир Некляев заявил, что он звертался у Министерства внутренних справ с пропановой забеспечить безпеку митингу протесту.
Нет, никто не захотел услышать. Более того, зная, что туда придут люди, зная это наперед, постелили людям под ноги. Это забота о безопасности.
Владимир Некляев и Андрей Санников заявили, что чакают от международной супольности сумленные оценки белорусских выборов, не признание их ни с якими оговорками и до помощи белорусскому народу у не позбавиться от диктатуры.
Валер Клиновский, Зименску.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годинов наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, сателлите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
У суботу на пляце каля Академии наук сябры консервативно-христианской партии БНФ провели сустречу выборников. На ёй была обнародована заява старшини партии Зянона Пазняка об створении руху «За новые выборы без Лукашенко». Так само у суботу кандидат у президенты от белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский провел прессовую конференцию, на якой закликал приходить на Кастрычницкую площадь у вечера 19 снежня. Зменску, Олесь Дашчинский.
У палітычнай заяве, якую прысутным на пляцы ля акадэміі навук зачытаў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі, даецца ацэнка папярэдняму галасаванню, якое адбывалася пад прымусам і гвалтам. Выбары, якія адбываюцца з парушэннямі, не могуць быць прызнаныя за дэмакратычныя і нармальныя, а галасаванне за сапраўднае. Пра гэта сябры КХП БНФ паведамяць назіральнікам АБСЕ і міжнародным арганізацыям.
Лёс фальшывых выбараў рэжыму, а па вялікаму кошту і лёс бацькаў опынулся у руках 9 спарных кандидатов, что формально супроставятся Лукашенко на фальшивых выборах. Для перекульвания усяго выборчего фарсу достатково было б, как усе яны, 9 особо, разом знялися с выборов у знак протесту супрот профанации попередних голосований и супрот незаконного удела Лукашенко у выборах на 4-й термин. Подставы важкие. Махчимость уникальная. После этого могла статься площа героев и площа свободы.
Принятие вызначального решения об супольном выходе с выборчей кампании махчимое до 24 годин на 18 снежня. Зянон Пазняк звернулся до 9 кандидатов на президента зробить гэты супольный крок гонору.
Покиньте на ганебных выборах одного Лукашенко с его ярмошины и фальсификациями. История Беларусь пойдет иншей, лепшей дорогой.
Так само Зянон Пазняк закликал выборщиков не удельничать у фальшивым голосовании и пропоновал уже теперь створить рух за новые выборы без Лукашенко и приступить до его организации. Эту идею уже огучил Владимир Некляев. Юрас Беленький отзначил, что это за заява узгоднена с кандидатом Владимиром Некляевым. Однако Владимир Некляев, який обяцаў приехать о 14 годин на сустречу, не приехал и спаслався на свою занятость. Юрас Беленький закликал присутных на сустрече выборцев прийти на площу 19 снежня. Кандидат у президенты от белорусской христианской демократы Виталий Рымашевский на своей пресс-конференции отзначил, что уже не разглядая мощимости знятия кандидатов с выборов.
Я, в принципе, не супрать того, как сняться в упадку, когда все кандидаты по гадзіліся раз, а другое, каб мы паспілі распавесці людзям, чаму мы гэта робім. Ні ў аднаго з кандыдатаў, ні ў усіх аб'яднаных разам няма такіх магчымасцей, каб данесці да людзей інфармацыю не толькі за адзін дзень, а нават за тыдзень да ўсіх нашых выбарчыкаў, якія падрыхтаваліся за нас галасаваць, чаму мы здымаемся. І ў такой сітуацыі многія людзі, прыйшоўшы на выбарчы ўчастак, проста адчуюць сябе падмануты. Тут позна ўжо проста пра гэта казаць.
Адносна лёзунгу за новыя выбары без Лукашэнкі Рымашэўскі сказаў, што падпісаў аналагічную заяву, і гэта адна з мэтаў, як і нацыянальны страйк у выпадку фальсификации выборов, якая уже становится видовочной. Мовляв, усе будет залежать от того, кольки людей прийде на площу 19 снежня. Юн распавел так само про то, як напередодні разом с доверенными особами был заблякованы тягом 4 годинов с супрацовниками милиции. Виталь Рымашевский означил.
В Украине беспредел правовой. Нема законной влады, в Украине есть узурпация, готовится массовой фальсификации выборов. Это значит, что никаких свободных выборов уже нема и быть не может. И они подрихтованы на то, каб нас знішчаць, падрыхтаваны на рэпрэсіі, ну, прынамсі, да лідзераў. На гэта можа быць адказ толькі адзін. Гэта плошча, гэта арганізацыя ўсіх сумленных, мужных людзей. Я перакананы, што яны не адважацца на масавыя рэпрэсіі. Хутчэй за ўсё, заўтра разгона масавага не будзе. Эта ўлада будзе спрабаваць ціха знішчаць сваіх палітычных апанентаў. Таму я заклікаю яшчэ раз усіх людзей да яднання.
Паводле Віталя Рымашэўскага, асноўны лёзунг плошчы – «Мы – адзіны народ».
Рассказывал Олесь Дашчинский. Напередодні президентских выборов у Беларуси министр замежных справов Немеччины Гіда Вестервелі закликал белорусские улады до выконания демократичных стандартов. Поводле Вестервелі, выборы у неделю станут важным индикатором будущего керунку краины. Только при прогрессе у галіне демократии, вершенстве закону и повазе до правов человека махчимое полепшение дочинения помеж Менском и Евразвязом, означил керовник МЗС Немеччины. С вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Здорово щекочут ноздри Лукашенко. 3 миллиарда, обещанные Евросоюзом за проведенные честные выборы. Он, как Арат Гунтан, бьет себя в грудь, что выборы будут самые честные в мире, тем самым вешая чиновникам Евросоюза лапшу на уши. Нет и никогда не было у него той самой чести, за которую ему обещали 3 миллиарда. А если и есть у него какая-то мизерная честность, так она не стоит и 3 центов в базарный день.
17 декабря главный банкир с Лукашенко посетили золотой бункер страны, и где похвастались перед народом, сколько собрали золота и валюты за 16 лет. Но один из них не сказал, сколько пожилых людей ушло из жизни, которым было обещано, что вернуть советские вклады, но до сих пор этого не сделали. Александр Григорьевич, подпишите указ о возвращении вкладов, иначе вы 2 миллиона избирателей потеряете. Ведь вы говорите своему народу, что я никогда их не обманывал, а при этом еще на этой земле часто встречаетесь с посланниками от Бога Филаретом и Папой Римским Бенедиктом XVI и смотрите им в лицо, а ведь в их лицах, как и в душах, написано, как в той Библии, «Не убей, не обмани, не укради». Александр Григорьевич, верните уклады. С беспокойством, советский вкладчик из Республики Советская Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
С вами Радио Свобода. Темы дня. За день до основного дня голосования на выборах президента Владимир Некляев и Андрей Санников супольно заявили, что вольных выборов в Украине нема, и закликали сугромадянов 19 снежня выйти на Кастришницкий пляц у Менску с протестом. Консервативно-христианская партия БНФ закликает створить рух за новые выборы без Лукашенки. За 4 дни до терминового голосования проголосовали 17,4% выборников, поведомил сегодня секретар Центра выборкаму Миколай Лозовик. Супрацовники милиции затримали у Менску лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича. Это отбылось, как только Дашкевич вышел с подъезду дому, у яким живе. КДБ и МУС заявили, что выполняют задачу по захованию громадско-политичной стабильности и правопорядку в Украине под час выборов. У апошний день до терминового голосования незалежные назиральники знов фиксуют у регионах шматликие порушения на выборчих участках. По водле мониторингу, у некоторых райцентрах и мястечках уже проголосовали амаль усе наставники, студенты и милицианты. Про примусы голосовать до терминова заявляют так само выборники сельских господарок. Подробязней о порушениях информуют наши региональные корреспонденты. Ихное поведомление записал Вячеслав Кулик.
У городне осуджены активист штабу Владимира Некляева Кирилла Семенчук, передає Михаил Корнеевич.
Жонка Кирилла Семенчука была сегодня в милиции. Из ее слов ей подтлумачили, что ейного мужа осудили на 6 суток за удел у несанкционованном массовом мероприемстве. Ей это вельми здивило, покольки ейный муж попросту ушел до тягника и ни у яких мероприемствах не удельничал. Назиральник за выборами от партии «Справедливый свет» Павел Станевский расповедая, что опошние дни отчувается особливый тиск на выборцу с тем, как они проголосовали до терминова и на активистов, как ты не ехали на площадь.
Идут вызовы активистов от разных организаций в прокуратуру, где с ними проводятся беседы и тоже дают подписывать бумаги, чтобы они не приезжали на площадь.
Так само на Градинщине за 4 первые дни до терминового голосования отриманы довольно значные личбы тех, кто проголосовал до терминова, удокладняет Сергей Островцов.
Сябр областной территориальной выборчей комиссии Виктор Кокорека подсумовал выники дотерминового голосования за гэтые дни.
Есть лидеры, конечно, лидеры, которые набрали более 30. Самое большее, это, конечно, Щучинский, 35,2% от всех избирателей этого района. Потом идет Вороновский, 31,6%, ну и 30,5% Зельвинский район.
На Могилевщине наставники и студенты амаль усе проголосовали дотерминово. Подробязности у Андрея Белогубова.
У самой великой научальной установе региону городской сельгазакадемии 60% студентов уже проголосовало. По водле городского назиральника Ильи Заранка, студенты приходили голосовать под час занятков перед самым открытием участков.
Ясная справа, что это все организованный процесс. Их отпускают лекции у порушения внутреннего распорядка академии. Форки невеликих, 5 тысяч тут студентов. Такое масштабне термінове голосування недостатково для того, каб отримати потрібні виніки. Тому повний упор на це голосування.
У Клімовіцькому аграрному коледжі ситуація подобна. На виборчому участку, який знаходиться у навчальній установі, уже проголосувало більш за 20% виборців. Про гэта паведаміў тамтейшы назіральнік, педагог Сергей Аржанцаў.
Першыя два дні масава ішлі студэнты з педагогамі. Яны глядзелі, хто галасаваў, хто не. Учора куча была педагогаў з гарадскіх школ, незлічонай. І ўсе казалі, што адміністрацыя паведаміла, што абавязкова прагаласаваць да суботы. Адміністрацыя павінна назваць, хто галасаваў, хто не галасаваў.
Большыня навучэнцаў Магілёўскага каледжа міліцыі таксама прагаласавала.
Навучэнцы галасуюць вельмі шчыльна. Они приходят, голосуют тягом полгодины по 20-50-90 человек. Абсолютно видовочно, что это организованный процесс.
Зазначая назиральник 17-го участку Алексей Колчин. На некоторых участках здараюцца камедыйныя выпадкі. Напрыклад, у тых жа Клімавічах пенсіянеры звінавацілі участковую камісію, што яна не ў тым парадку расставіла ў бюлетэнях кандыдатаў. Яны прагаласавалі за кандыдата нумар 1, але гэта не Лукашэнка, а Кастусёў.
Віцебшына. Скаргі і прапановы назіральнікаў на Віцебшыне ігнаруюць як ва участковых камісіях, так і на вышэйшым узроўні, тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Праваабаронца з гарадка Леонід Гаравы ўжо пераканаўся ў тым, што скаргі вырашана разглядаць не цяпер, а калі ўжо выправіць нешта, будзе нерэальна. У прыватнасці, разбіральніцтва па факце парушэння правоў назіральнікаў будзе разбірацца ў Віцебскім абласным судзе толькі 23 снежня. Леонід Гаравы пісаў скаргу пра тое, што на Гагарынскім выбарчым участку номер 5 назіральнікі не бачаць працэс галасавання. І разбіральніцтва на чацвёрты дзень пасля выбараў ён каментуе так.
Такая сітуацыя, канешне, сведчыць, што ўлады выправляць парушэнне заканадаўства павінны прыцягваць да адказнасці асоб, якія парушаюць беларускае заканадаўства і збіраюць.
Віцебскі назіральнік Алесь Главань таксама згодны з гэткім меркаваннем.
Мне было адмоўлена ў першай маёй прапанове адносна кругласутачнага знаходжання каля скрыні з бюлетэнямі, так, а па-другой прапануем, цытую, удалітворыць просьбу галавання за исключэннем предложения подсчёт производить слух, демонстрируя каждый бюллетень членам комиссии и наблюдателям. Мусяць рабіць мучкі, нікому не паказваючы.
У апошні дзень да тэрміновага галасавання назіральнікі зноў фіксуюць у рэгіёнах шматлікія парушэнні на выбарчых участках. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Чорная скрыня да тэрміновага галасавання. Ці памірыўся Крэмль з Лукашэнкам? Плошча паміж выбарчай кампаніяй і будучыняй. Гэтыя іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 18 снежня ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У працяг выбарчай тэмы нашае апытанне. Берасейскі карэспандэнт «Свабоды» пытаўся сёння ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, ці вырашылі яны, за каго прагаласуюць у нядзелю.
Поделились, ну, поделились еще так. Ну, по крайней мере, не за действующую власть, но поделились. Вы же живете здесь точно так же, как и я.
Я уже проголосовал. Завтра не смогу просто попасть на, как положено. Не знаю. Не знаю, надо, чтобы человек попробовал себя.
Я уже проголосовал. Я за Лукашенко голосую. Потому что меня он устраивает во всех вопросах. Он нас устраивает.
А кто его знает? Но... А за кого голосовать? Конечно, за Лукашенко будет. А там что-то я слухал, знаешь, не сильно понравилось.
Да, ничего было видно с самого начала.
Делился, да, и дальше что? Ничего.
Если я пока еще не выбрала, за кого голосовать. Вроде бы мне предпочтительнее Ромашевский, не знаю, может быть за него.
Что подумали? Погода.
А я пока сам не знаю, с женой пойдем посоветовать, да? Не знаю, будем смотреть сами по себе.
Спасибо. А пытанне на берасцейскіх вуліцах. Шановныя слухачы, увага! У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч.
У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашай нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Азначце дадатковыя хвалі і частоты.
Поўначы да другой гадзіны слухайце свабоду ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кГц, частоты 41 і 31 метр.
Ад другой да чацвёртай гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кГц, частоты 49 і 31 метр.
Ад 4 да 6 гадзіны раніцы слухайце свабоду ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кГц.
Увесь тыдзень ад 19 да 25 снежня ад 1 да 6 гадзіны раніцы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў.
Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 да 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце свабоду. Грамадскасць пачынае збор сродкаў для лячэння зубоў вязню Івацэвіцкай калоніі Мікалаю Аўтуховічу. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнку вызвалілі з памяшкання камернага тыпу, але працягваюць чыніць на яго ціск. Далей у нас Алег Груздзіловіч з навінамі з жыцця вязняў, да лёсу якіх звернута увага грамадства.
Праваабаронца Алег Вочак падзяліўся звесткамі пра тое, што нібыта зрушылася справа аб лячэнні зубоў Мікалая Аўтуховічу. Звесткі Вочак атрымаў ад блых калег Аўтуховіча з Вакалыску. Лячэнне будзе каштаваць 5 мільёнаў рублёў, якія яшчэ трэба сабраць. Сябры Аўтуховіча разлічваюць на салідарнасць грамадства.
Сказалі, будзе стоіць 5 мільёнаў. Лячэнне прадварительна ўжо ацанілі. Да, сабраць прыйдзецца деньги. Ну, чтобы компенсировать лечение. Ну, по крайней мере, все-таки общественность добилась того, что начали заниматься его зубами.
Мікалай Аўтухович, якого прызналі палітвязнем шмат якія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, некалькі разоў трымаў галадоўкі пратэсту супраць незаконнага, як ён лічыць, пераследу. Апошні раз Аўтухович галадаваў болей за 70 дзён. У выніку галадовак у вязня пачалі разбурацца зубы. Апошні год Мікалай Аўтухович харчуецца з дапамогай блендэра, на якім перамалвае ежу. Улетку пасля суду Мікалай Аўтухович абследаваў у стаматолях адной з зубных клінік у Менску, які вырашыў, што вязню патрэбнае тэрміновае пратэзаванне. Мікалай Аўтухович пасля гэтага патрапіў у цэйскую калонію, але абяцанне дапамогі стаматолага яму дагэтуль не далі. Праабаронца Алег Вочак таксама паведаміў, што атрымаў адказ з генпракуратуры на заяву аб завядзенні крымінальнай справы супраць следчых, якія сфальшавалі абвінавачванне ў падрыхтоўцы тэракту супраць Мікалая Туховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаю, гэтае абвінавачванне суд адхіліў. Такі ж лёс набыў і скаргу Алега Вочака. Праабаронца адзначыў, што правяраць ягоную скаргу даручылі пракурору Сафараву, які прадстаўляў на працэсе над Аўтуховічам дзяржаўнае абвінавачванне. Правяраў скаргу на самога сябе. Гэтак пракаментаваў сітуацыю праабаронца Алег Вочак. Зараз падобную заяву ў пракуратуру, каб прыцягнулі да адказнасці непрасублённых следчых, рыхтуюць Уладзімір Сіпенка і Юрый Лявонаў, якія праходзілі па справе Аўтуховіча. Днямі стала вядома, што праз тры тыдні пасля знаходжання адзіночнай камеры, гэтак званай ПКТ, памяшканні камернага тыпу, нарэшце вызвалілі Андрэя Бандарэнку, які адбывае пакаранні ў бабруйскай калоніі. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі працягвае настойваць на невінаватасці, не ідзе на супрацоўніца з адміністрацыяй, і яго ўжо ў які раз караюць, нібыта як парушальніка турэмных парадкаў. Бацька актывіста Валер Бандарэнка кажа:
«Выпустили и сразу же физически начинают душить. Я разговаривал с ним по телефону, ну, минуты полторы. Сразу говорит, что начали физически толкать, угрожать. Беспредел».
Бацька зняволенага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнкі. Шматдзетная маці з Магілёва, Наталля Шкадун, спыніла галадоўку, якая доўжылася 8 сутак. Жанчына патрабавала ад уладаў паляпшэння жыллёвых умоваў для сваёй сям'і. Цяпер у трохпакаёвай кватэры памерам 63 квадратныя метры жыве 9 людзей. Наталле Шкадун гарвыканкам прапанаваў варыянты вырашэння жыллёвай праблемы. Яна выбрала найбольш прыдатныя для сям'і.
Я ж вырашила спынить голодовку, бо зразумела, что с державной системой змагаться бессенсовно, сказала Наталья Шкадун у интервью нашему радио. Кожный чиновник баронит другого чиновника. Буду выходить с голодовки. Завтра пойду назиральницею на выборчий участок. Для этого потребны силы, сказала шматдетная мати з Могилева Наталья Шкадун, якая сегодня спынила голодовку.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Круглые сутки включены наш телефон автоотказник у Менску 266-39-52.
Я хочу спросить белорусок и белорусов, неужели еще 5 лет надо будет слушать в панораме на БТ? Один день я не сдамся, на другой день я сдался за 4 миллиарда. Хотите еще такого президента? Я думаю, что это все хлусня, и что уже в январе будет девальвация.
Кубкой путчисту зашатался трон. Зараз они запугивают людей, каб яны не ходили на площу, не змагаліся. Але Христос сказал: кесару кесарева, а Богу Божие, сказал Геннадий.
Еще раз наш менский номер 266-39-52.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытания, что выбрать.
Выбирайте свободу.
С вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще раз про темы дня. За день до основного дня голосования на выборах президента Владимир Некляев и Андрей Санников заявили, что вольных выборов в Украине нема, и закликали сограмадянов 19 снежня выйти на Кастрычницкий пляц у Менску с протестом. Консервативно-христианская партия БНФ закликает створить рух за новые выборы без Лукашенки. За 4 дни до терминового голосования проголосовали 17,4% выборников, поведомил секретарь ЦВК Миколай Лазовик. У апошний день до терминового голосования незалежные назиральники знову фиксуют у регионах шматликие порушения на выборчих участках. Супрацовники милиции затримали у Менску лидера молодого фронта Змитра Дашкевича. КДБ и Министерство внутренних справ заявили, что выполняют задачу по захованию громадско-политической стабильности и правопорядку в Украине подчас выборов. Шматдетная мать из Могилева Наталья Шкадун спынила голодовку, якая должилась 8 суток. Женщина потребовала от уладов поляпшения жилевых умовов для своей семьи.
У эфиры «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Чорная скрыня датэрміновага галасавання. Ці памірыўся Крэмль з Лукашэнкам? Плошча паміж выбарчай кампаніяй і будучыняй. Гэты і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. У 18 годин сегодня передача в эфире Белсата. А зараз пропонуем вам радиоверсию передачи.
Шановные глядачи, гэты выпуск передачи «Тызень с радио Свобода» апошні сёлета. И мы абмяркуем ходу и значение усёй президентской кампании для того, что теперь отбывается в Беларуси и что будет отбываться в наступном годе. Але пачнем с анализу основных подзеев этого тыдня. И мое первое пытание до вас, Виталь, у Менск. У авторок почалося дотерминовое голосование. Так і хочеться сказати сумне відоме термінове голосування. Нагадаю, що в перший же день, поводлі офіційних даних, уділо їм узяло 3,4% виборщиків. На минулих президентських виборах у 2006 році під час цього голосування проголосувало, як було обвещено, більш за 31% усіх виборщиків. Віталь, питання до вас. Сьоліта, по-вашому, яка кількість виборщиків проголосує детерміновує? Більш чи менш, ніж на минулих виборах? І наскільки імпетна, упарта улади спробують організувати гетеє детермінове голосування? Як це відчувається?
Ви справді сказали про уладу, бо коли гучить фраза, яка кількість виборщиків проголосує, то я би підправив, яку кількість виборщиків улада приведе на детермінове голосування. Мені здається, це буде новий білоруський рекорд. І коли 34 було в 2006 році, то зараз ця сума, сходячи з динаміки перших днів детермінового голосування, вона буде вищою. Мені здається, 35-40%. І треба казати шире, що у теперішніх білоруських умовах детермінове голосування – це просто голоси, віддані за Олександра Лукашенку. Ми пам'ятаємо, як на попередніх парламентських виборах деякі опозиційні кандидати у депутати їм удавалося наладжувати назирання під час дня голосування, під час дати виборів за всім виборчим процесом, і вони заважали таку, ну, просто дивну картину, коли, наприклад, у день голосування за їх віддають голоси коля там 35-40% виборщиків, але під час термінового голосування ноль, не один, 0,0% усі вони були віддані за угодного уладом кандидата. Таким чином, ми ведаємо, що детермінове голосування – це вкинуті голоси за Олександра Лукашенку. І улада настоює на цьому, щоб повелічувати цю кількість, тому що як для білоруських широкових громадян, так і для західних навіть політиків, вельми тяжко зрозуміти, що ж такого крамольного у процедурах цього детермінового голосування. Ну, мовляв, це ж існує у багатьох країнах. І в умовах інформаційної монополії, яку ми маємо в Білорусі, тяжко розтлумачити кожному і доказати, що мені тоді відбуваються самі затяті фальсифікації. І влада ось знаходить такий формальний спосіб вигравати ці вибори. Найперше шляхом детермінового голосування.
Детермінове голосування – феномен не виключно білоруський. Але справа, звісно, не в тим, що він присутнічає, а в тим, наскільки він відкритий, наскільки він під контролем громадськості і, звісно, який фактично відсоток усього процесу він бере на себе. Юра, коли б все ж таки задатися на питання, все ж таки, навошта уладі, яка заявляє, що Олександр Лукашенко – безумовний лідер по всіх своїх соціологічних опитаннях, і він все одно переможе, яка ведає, що заходні назиральники, внутрішня опозиція з великим недовіром, скептицизмом ставиться до цього детермінового голосування. Навошта все-таки яны гэта робяць?
Можна просачыць пэўную тэндэнцыю, што сёлета ўлады дазволілі пэўную вольніцу, ну, скажам там, з выступамі кандыдатаў, з рэгістрацыяй, але ўласна элементы працэса падліку галасоў былі пад вельмі жорсткім контролем. Сведчанне таму і мізэрная доля прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях.
Па-моему, 0,25%.
Чверть адсотка.
Чверть адсотка.
І, наприклад, вельмі важне недавнє рішення було заборонено круглосуточне назирання за детерміновим голосуванням. Ось як скончається там 8 годин вечора, усі назиральники повинні покинути покой, де знаходяться гэтыя самыя скрыні. Ну, это просто відавочна. Центральная выборчая комиссия сказала, что гэта рэч не будзе под контролем. Навошта? Навошта? Я бы сказал так, что нават калі улады упэўнены, яны хочуць трымаць под контролем фінальную лічбу.
Так магчыма, что все-таки не зусім упэўнены?
Яны, магчыма, яшчэ самі не вызначылі, вот колькі трэба. Ці трэба, скажем, 80%, як было на минулых выборах. Все, напишут 80%, и будет 80% в выборчих скринях. Махчима подумают, что, ну, как признание было лепшее, лепше 60%. Так вот, как 80-60 залежало не от стихии народного голосования, а от их властного решения.
Це означает это, Ян, у меня питание до вас, что на этом тыдне скончилась политика политической либерализации. Я нагадаю, заяву керівника адміністрації президента Макея, який у виступі своїм заявив, що на опозиція на площі, можливо, рихтує провокації, вибухи, буде принесена вибуховка. Ну і попередження Володимиру Некляєву за заклики до виборщиків прийти на площу. Кандидат у президенти Ярослав Романчук, послухавши заяву Макея, заявив, що влада після цієї заяви перейшла на сценарій вибору 2006 року. Як вам виглядає? Скончилася лібералізація?
Видите, відчування на цей конт у мене двоїстає, бо несумнівно за останні місяці, два, ми бачили кришку іншу картину політичного життя в Білорусі, чимсь раніше. Більш нормальну картину, гэта аказваецца магчыма, ад гэтага краіна не развальваецца. Але ведаце, у Беларусі гайкі на публічным жыцці былі закручаныя так моцна, што, скажам, вось нават невялічкае паслабленне, яно ўжо, скажам, дае адчуванне бог ведама якой лібералізацыі і так далей. А што насамрэч адбылося? Адбылося тое, што кандыдатам далі па два разы выступіць у жывым эфіры у тэлебачанні і на радіо. Ну, гэта, як бы, скажам, правілы той гульні, якая называецца нібыта дэмакратычныя выбары. І другое, кандыдаты, як мне здаецца, без умяшання праваахоўных органаў далі арганізаваць некалькі пікетаў і дзве значнейшыя дэманстрацыі. І гэта была ўся лібералізацыя. Тое, што цяпер улады, як бы, скажам, пужаюць народ і хочуць прадухіліць збор народу на плошчы, дык я сказаў бы, што гэта не некі канец лібералізацыі. У кожнай любой іншай краіне улады менавіта не запрашалі б людзей на плошчу, каб яны прыходзілі і скідалі дзейнага прэзідэнта. Ну, тут свая беларуская асаблівасць. У Беларусі ў такіх выпадках гавораць пра атручванне людзей дохлымі пацукамі, пра выбуховкі і пра кроў. Я б сказаў бы, што менавіта ў Беларусі культура палітычнага жыцця – это культура смерці, ведаеце, і крыві, што і нічога дзіўнага, таму што, скажам, з 96-го году да гэтай пары яшчэ не высветленыя абставіны знікнення апанентаў рэжыму. Так што, падсумоўваючы, я сказаў бы, што гэта не канец нейкай лібералізацыі ў Беларусі, а проста працяг таго, што было раней, і 5, і 10 гадоў раней.
Віталь, скажыце, як у Менску успрынялася ці ацэньваецца тое, што адбылося, скажем, з Ярославом Романчуком, я маю на увазі аварію, в яку ён потрапив. Ці, скажем, сподобний же здарення здарилося з Віталем Римашевським. Про сапсаване, нешто сапсаване у своїм автомобілі казав іще один кандидат Віктор Терещенко. Это тиск, это выпадковость, это самопіяр. Як это успрымається?
Ведаєте, немагчимо назвать самопіяром, принамсі, аварію Романчука. Калі чотири чоловіки, які були у машині, ну, не загинули, не отримали велізні травми, тільки дякуючи тому, що спрацювали подушки безпеки. І варто нагадати, що машина, як многі бачили на фотоздимках, не підлягає обновленню. До того ж, одразу після аварії Романчук не спробував зробити на його ніякого піару. Він, наоборот, заявляв пресі, що, як йому здається, це випадковість, і так отрималося, і говорив про те, що це була ненавмисна аварія, ненавмисне здарення. Я подумав, що уяви собі, як би розкрутив цю ситуацію кандидату президента Олександра Лукашенка, наприклад, у 94-му році, коли нічого не треба підстроювати, а коли сама аварія здарається. Что тычется выпадку Рымашевского и Терещенки, то тут, я боюсь, нельга ничего конкретного сказать. Вельми недоказанные некие факты, вельми уявные некие намеки и доказы. У любом выпадку в Менску это оценивают, ну, скажем так, с певным таким недоумением, с певной збянтеженностью. Коли одна отбылась, то это, мовляв, все бывает, а коли 2-3, то гэта ўжо здаецца падазроным, і тым больш, калі, прынамсі, я кажу, аварія Романчука не выклікае ніякіх пярэчанняў, што гэта не сама піар, а гэта сапраўды аварія, якая прывяла да пагрозы жыцця кандыдату прэзідэнта.
Адной з галоўных тэмаў гэтых выбараў былі адносіны Менска і Масквы. На мінулым тыдні яны набылі нечаканае ці чаканае для некага завершэння. Адбылося примирення, отбылася сустреча президента Медведева с Александром Лукашенком. Все это отбылося после хросных батьков, после заявы Медведева про непристойность поводзинов Александра Лукашенки. Коли многие казали, что сближение и нормализация уже немагчимые. Ян, чему, по-вашему, так завершився цей сюжет.
Ми гэтай тэмы кранулися на мінулым тыдні, калі разважалі пра так званы народны сход. Тогда я пригадывал слово, как я сказал Александру Лукашенко, что ни с кем мы не будем так тесно сотрудничать, как с Россией. И, по-моему, в этой фразе именно и видать двухбоковое разумение теперешней политической ситуации по линии Минск-Москва. По-перше, Москва, как бы скажем, не имеет в этих выборах у Беларуси рычагов уплыву. По-другое, Александр Лукашенко не имеет грошей, как купить всю нафту и весь газ с Венесуэлы и с Норвегии. Ну и скандалы в особистых, видаете, оценка скандалами, пропаганда хростных батьков, это так само. Пропаганда, але официальная политическая линия, она повинна больше-меньше идти добропристойным шляхом. Я думаю, что это и подписание этих 100 документов про поставки нафты, и про іншае, гэта некая такая даніна афіцыйнай палітычнай добрапрыстойнасці. Ну, з аднаго боку мы бачым, што ўсё ж такі Москва заціскае на шыі Александра Лукашэнкі пятлю штораз мацней, але гэта не значыць, што яму ўжо няма чым дыхаць. Ды і ці мала разоў ён падпісваў паперы ў Москве і якія яшчэ. Аказваецца, што найважнейшыя паперы, якія падпісваліся з Москвой, гэта не былі пра нейкія нечуваныя саюзы, ці пра нейкія нечуваныя мытныя прасторы, а гэта были просто паперы, хто каму колькі плаціць і за што. Парадаксальна, такія паперы падпісваў альбо прэм'ер-міністр, або звычайны міністр, а не Александр Лукашэнка.
Працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» пасля напамінуў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. За день до основного дня голосования на выборах президента Владимир Некляев и Андрей Санников супольно заявили, что вольных выборов в Украине нема, и закликали сугромадянов 19 снежня выйти на Кастрышницкий пляц у Менску с протестом. Консервативно-христианская партия БНФ закликает створить рух за новые выборы без Лукашенки. За 4 дни до терминового голосования проголосовали 17,4% выборников, поведомил секретарь ЦВК Миколай Лазовик. У апошний день до терминового голосования незалежные назиральники фиксовали у регионах шматликие порушения на выборчих участках. Супрацовники милиции затримали у Менску у субботу лидера молодого фронта Змитра Дашкевича. Шматдетная мать из Могилева Наталья Шкадун спынила голодовку, якая должилась 8 суток.
Вы слухаете передачу «Тыдзень с Радио Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Темы выпуску – дотерминовое голосование, конец либерализации, примирение Кремля и официального Минску, площадь помеж выборами и будущиней.
Юра, одна из версий, которая отлумачила вот такое завершение конфликта Москва-Минск, Минск-Москва, это бизнес-тлумачение. От Лукашенко от самого початку план был домагчыся неких істотных, кардинальных, важных экономичных заступок. Ён на гэтыя заступки под тиском хросных батьков и іншого пропагандистского тиску был вымушены пойти. Конец темы. Насколько вам подается істотная экономичная версия подеял?
Такая интерпретация мае право на існаванне, але яна не зусім стосуется с фактами. По-першее, політичний виграш Лукашенки відавочний. Вось ён отримав підтримку, ці в образ підтримки Москви. Вось Москва за ім, як писала Советская Белоруссия. Что тычется экономики, ну, вось я глядел некоторые разлики, махчима наши глядачи ведают формулу, Беларусь отримливает безмытную нафту, але нафтопродукты, какие я наробить из этой нафты, все мыто с их продажу отдается России. Але вось при цяперашніх ставках мыта гэта чистый выигрыш Беларусі. Дзесьці прикладно 2 мільярды на год. Говорится, что нібыта гэтыя экспортные мыты потым будуць павялічаны і можа нават Беларусь будзе у проигрыше. Але вось калі говорить про цяперашні час, а до некага іншага часу еще трэба дажыць і невядома як там будзе, вось про цяперашні час Беларусь прикладно плюс 2 мільярды даляраў в параўнанні з цяперашнім годом. Так что так атрымалось, что россияне не только замирились с Александром Лукашенко, але вось на теперешний момент, я еще раз повторяю, еще и приплатили ему фактично.
То есть вы бизнес, звичайный бизнес, вы эту версию отметаете, а отремливается, ну, что Москва не ничего не выиграла?
Я бы сказал так, что вот одна из версий, якую, ну, шмат, какие эксперты подтримливают, она все-таки не совсем бизнесовая, а больше геополитичная. Что российцы наполохались того, про что, до речи, Лукашенко сказал на том же всебелорусском сходе. Не только, что мы там будем любить
любить Россию вельми моцно, але сказал, что коли яна нас любить не будет, то мы бесхозными не застанемся. Была такая фраза сказана. И справа тут не только в лукашенковых заявах, а ну, тут можно перелечить визит президента Литвы, визит министров замежных справ Немеччины Польши, ядерная сделка со злученными штатами. Ну и в огуле, так бы мовить, шерох сигналов, которые свечать про то, что реакция Захаду на выники этих выборов не будет такой жесткой, как она была в 2006 году. Ну и российцы убачили, что их, что называется, войной с Лукашенком может скористаться Захад, и пошли на перемирие.
Виталь, как бы вы оценили выники визиту Александра Лукашенко в Москву? Який уплив, по-вашему, это має вот на опошний тидень выборов?
Самый непосредственный. Мы, саправды, не ведаем докладно, ти выиграла, ти проиграла экономично краина Беларусь от этих домовленностей, которые были подписаны в Москве. Але можно однозначно сказать, что кандидат в президенты Александр Лукашенко от этих домовленностей выиграл. Эти телекартинки Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева, которые усмехаются, которые тиснут один одному руки, они, безумовно, должны оказать свой вплыв на белорусского выборщика. Весь час белорусская оппозиция, оппозиционные кандидаты в своих выступах одним из самых головных попроков на адрес Лукашенко было то, что вось он навод за Россией посварился, что он не может наладить отношения с нашим наиближайшим и самым плывовым соседом. А тут Лукашенко показывает телекартинку, где он все помирился и кажет, что навод и, не спраш... и они не сварились навод с Медведем, ничего такого не было. Так что, коли непосредственно навод говорить про уплыв этих подей, то я нагадаю, что на наступный день после подписания этих домовленностей в Москве кандидату президенту Владимир Некляев закликал інших оппозиционных кандидатов зняться с выборов. Это не выпадково, это не совпадение. Владимир Некляев, видать, позбавился опошних иллюзий на конт уплыву Москвы, и справедливо гучали заголовки белорусской прессы, что теперь, як и завсёды, дарэчы, у Москвы знову застался только один пророссийский кандидат. Это Александр Лукашенко.
Ян, как бы вы зараз оценили, после этого замирения Минска с Москвой, как выглядит зараз позиция Захода? Ти можем мы говорить про консолидованную позицию? И как, по-вашему, что мы можем почуть после выборов у справе признания менавіта сбоку АБСС, сбоку Захода?
Ну, тут консолидованной позиции я не бачу. А коли отказать вот одним сказом на это ваше питание, так я сказал бы, что Вашингтон займает у этих выборах позицию нейтрального назиральника, а Брюссель позицию ангажованного назиральника. Что это значит? Недавно часовый поверенный в справах США у Республики Беларусь Майкл Скенлен выступал перед белорусскими журналистами, где он огучил, между іншим, официальную позицию Вашингтона на этих выборах. Скенлен сказал, по-перше, что США не мают своих фаворитов у Беларуси, але додал, что Вашингтон упевненный у тем, что Беларусь користает эту нагоду, как далее просунуться на шагу.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что закликом до проведения сумленных прозрыстых выборов выступили суместно президент Соединенных Штатов Барак Обама и президент Польши Комаровский.
Так, Скеннан выказал позицию, яку я называю именно позицией нейтрального назиральника. Ніяких вострых вуглоў тут у ягонай прамовы не было, чаго мы маглі б спадзявацца, калі б, напрыклад, дзяржсакратаром США была Кандаліза Райс. Ну, а ведаць, а наконт таго, што бакі падпісалі ў астанні мемарандум такое беларуска-амерыканскае, дык я запытаўся пра значэнне гэтага мемарандуму ў канадскага палітолага Дэвіда Мерплса, ці не лічыць ён, што гэта быў зваротны пункт у двухбаковых адносінах, і ад гэтага пойдзе паляпшэнне адносінаў. Мерплс адказаў, што пра гэта яшчэ гаварыць зарана, і ён выказаў такое меркаванне, што для Вашынгтону намнога больш важнымі адносіны з Масквой, і пакуль Вашынгтон не высветліць, што насамрэч адбываецца паміж Мінскам а Масквой, ці сварацца Лукашэнка з Крамлём у сур'ёз, ці толькі пускаюць пылу вочы, дык папраўляць гэтых адносін яны не будуць. А ведаеце, што тычыцца пазіцыі ангажаванага назіральніка Еўразвязу. Еўразвяз таксама кажа, што не мае фаварыта на гэтых выбарах, нікога не падтрымлівае, але Еўразвяз Брусэль са свайго боку выслаў сваіх пасланцоў, які склалі прапанову. Калі выбары будуць больш-менш дэмакратычныя і назіральнікі міжнародныя прызнаюць, што яны такімі былі, мы дамо вам 3 мільярды даляраў. Гэта тое, што я называю пазіцыяй ангажаванага назіральніка.
Адной з тэмаў, якую мы весь час і абмяркоўвалі тут у студыі, а яшчэ больш часцей пра яе гаварылі кандыдаты у прэзідэнты на гэтых выбарах, гэта тэма плошчы. Падзеі, заявы, як лідараў апазіцыі, гэтак і афіцыйнага боку, апошнімі часамі ўсё больш і больш зыходзіцца менавіта на гэтым на плошчы. Шаноўныя аналітыкі, да ўсіх вас трох адно і тое ж пытанне. Што можа вырашыць плошча? Віталь, як бы вы адказалі на гэта?
Ну, па-першае, не будзем ацэньваць верагоднасць гэтага, працэнтную верагоднасць гэтага, але ўсё-такі хочацца сказаць, што плошча можа вырашыць самае галоўнае стратэгічнае пытанне, пытанне ўлады. Безумоўна, у нас могуць быць самыя скептычныя меркаванні на гэты конт, але не будзем адхіляць гэтую магчымасць, што плошча прывядзе да палітычных зменаў у краіне, як гэта было ў Тбілісі, ў Кіеве, ў Белградзе. Другое, больш рэалістычная плошча можа даць пашырыць пэўную ступень свабоды на будучыню. Ёсць такое меркаванне, аналітычнае меркаванне палітолагаў, што менавіта падзеі на плошчы ў 2006 годзе у выніку так ці іначе падштурхнулі да таго, што зараз называецца пэўная лібералізацыя рэжыму. Ад таго, наколькі будзе масавай, уплывовай, ад таго, наколькі будзе актыўнай плошча, в значнай ступені залежыць, як будзе развівацца краіна, нават пры тым варыянце, што прэзідэнтам застанецца Александр Лукашэнка. І трэці істотны чыннік, які я хацеў бы адзначыць, гэта плошча паўплывае на стан сілы ўнутры апазіцыі. Ужо можна зараз даволі празрыста сказаць, што на плошчы, магчыма, народзяцца новыя аўтарытэты, магчыма, адны з лідараў выйдуць наперад, другія аддыюць цень. Гэта будзе шмат у чым залежыць ад таго, як яны будуць паводзіць. Бо раней был адзіны кандыдат, толькі ад яго чакалі нейкіх дзеянняў на плошчы і яго ацэньвалі. Зараз кандыдатаў шмат, яны могуць паводзіць все па-рознаму, і розная рэструктурызацыя апазіцыі пасля выбару будзе залежыць тым ліку ад таго, як гэтыя кандыдаты, як гэтыя палітычныя лідары паведуць сябе на плошчы.
Відаце, адчуванне ў мяне такое, што калі сёлета апазіцыі не ўдасца арганізаваць пераканаўчай плошчы, я не буду тут дакладняць, што значыць для людзей пераканаўчая плошча, то гэтая апазіцыя можа знікнуць з палітычнага жыцця краіны на шмат гадоў.
Я згодны з Віталём, я магу толькі паўтарыць, так бы мовіць, структурна ягоны прагноз. Плошча можа перамагчы, такое здаралася. Плошча можа дамагчыся нейкай важнай саступкі. Гэта не абавязкова змена ўлады, але гэта можа надаць ёй пэўны сэнс. Акрамя таго, плошча можа стаць, і ў любым выпадку, відаць, стане дэманстрацыяй таго, што ты людзі, якія не згодны з той стабільнасцю, якая пануе ў Беларусі, з той нязменнасцю, якія хочуць пераменаў, гэта не купка адмарозкаў, а гэта ўсё ж такі даволі вялікая колькасць людзей, і сапраўды вось гэтае пасланне плошчы, яно, так бы мовіць, можа існаваць потым яшчэ шмат гадоў, як тое было з плошчы 2006 года. Ну і нарэшце плошча будзе ў пэўным сэнсе і індыкатарам, і штуршком для пэўных зменаў у апазіцыі.
Ну што ж, плошча яшчэ пакуль наперадзе, але ўжо цяпер мы папрасілі вядомых экспертаў у Беларусі адказаць на пытанне, што гэтая палітычная кампанія падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў ўжо змяніла ў Беларусі, што застанецца пасля выбараў.
Гаворыць Павлюк Быкоўскі.
Найперш гэта выбарчая кампанія паказала, што дзяржава таксама можа мяняцца, і калі настойліва біць у нейкую пэўную кропку, то нечага можна дасягнуць. У прыватнасці, аказалася, што можна праводзіць збор подпісаў за кандыдатаў у больш ліберальным рэжыме, чым гэта было раней. Але разам з тым, нема такога вельмі, скажам, узнёслага настрою, нема чаканняў з тым, што гэтыя выбары нешта моцна памяняюць, таму хутчэй гэта ёсць нейкая падрыхтоўка да нейкага іншага этапу, да таго, калі сапраўды нешта можна будзе мяняць. Нейкія змены станоўчыя адбыліся, але не адбылося зменаў у палітычных сілах паза кіраўным рэжымам. Кіраўны рэжым крышачку мімікрыраваў, стаў больш дэмакратычным знешне. І вось гэтая змена, якая, ну, дае магчымасць крышачку вальней дихать виборчим штабам. Що тичеться у цілому громадства, то навряд чи ці зміни, ну так, вельми добре зауважені.
Міркування Олесі Лагвінця.
Виніку гэтай кампаніі, а гэта велика агульнанаціональна кампанія, наша грамадства абудзілася. Абуджэння адбылося дзякуючы намаганням відавочна дэмакратычных кандыдатаў, дзякуючы таксама змены паводзінаў крышку, прынамсі, змены паводзінаў уладаў. І можна сказаць, што па выніках збору подпісаў, па выніках нават агітацыйнай кампаніі, у нас, відаць, у грамадстве ўсё ж такі менш страху стала. Я думаю, што наша грамадства так ці інакш узрушылі наўпроставыя выступы кандыдатаў, і гэтыя выступы сапраўды шмат дзе абмяркоўваліся. Увогуле, калі браць шырэй, то я думаю, што гэта выбарчая кампанія, гэта чарговы крок у справе пабудовы вось такой нашай беларускай палітычнай нацыі, калі грамадства усведамляе сябе сябрамі аднае грамадзянскай прасторы, аднае супольнасці і адказна ставіцца да свайго выбару.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў.
Вы слухаеце радыё «Свабода».
Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркований лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.